Danışır Azadlık Radyosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice'in Asiya səfəri davam edir. Bugün xanım Rice Əfqanistan prezidenti Hamid Karzai ilə görüşüb.
We have a long-term commitment to this country. We learned the hard way.
Moskva yaxınlığında Rusiyanın Vahid Enerji Sistemi dövlət şirkətinin başçısı Anatoli Çubaysa qarşı sui-qəsd cəhdi olub.
У меня есть понимание потенциального заказчика.
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Cahangir Məmmədli İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının sədri seçilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasında səfərdədir. Müxalifət liderlərinin məhkəmə işinə ATƏT-in xətti ilə müşahidə edən Britaniyalı hakim apreldə azərbaycanlı hüquqşünaslar üçün treninglər keçəcək. Madriddə İspaniyanın keçmiş diktatoru Francisco Franco'nun sonuncu heykəli sökülüb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz keçəcək. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. 1989-cu ildə Əfqanistanı atıb getməklə Birləşmiş Ştatlar səhv edib. Bu barədə bugün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Əfqanistana səfəri zamanı danışıb.
We have a long-term commitment to this country. We learned the hard way.
Bizim bu ölkə ilə bağlı uzun müddətli öhdəliyimiz var. Məlumdur ki, Sovet İttifaqı buranı tərk edəndən sonra bizim belə bir öhdəliyimiz yox idi. Mən Prezident Hamid Karzaya bugün dedim ki, 11 sentyabr həmin dövrün yaratdığı Əfqan və Amerika xalqının birgə faciəsidir. A joint tragedy of the Afghan and the
American people out of that period. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə keçirdikləri görüşdən sonra Condoleezza Rice və Hamid Karzai uzun müddət təxirə salınan parlament seçkisinin sentyabr ayında keçiriləcəyini elan ediblər. Rice vaxtı ilə terrorçuluğun mənbəyi sayılan Əfqanistanın bugün terrorçuluğa qarşı mübarizə aparmasını da yüksək qiymətləndirib. Dövlət katibi Rice 6 ölkəyə səfər nəzərdə tutan Asiya turnesindədir. Əfqanistana gəlməmişdən qabaq, Condoleezza Rice Hindistan və Pakistanda olub. Dövlət katibi Yaponiya, Cənubi Koreya və Çinə də səfər edəcək. Bu arada Əfqanistanın cənubundakı Qandahar şəhərində yolun kənarına qoyulmuş bomba partlayışı nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub, 30-u isə yaralanıb. Bugün Moskva yaxınlığında Rusiyanın Vahid Enerji Sistemi dövlət şirkətinin başçısı Anatoli Çubaysa qarşı sui-qəsd cəhdi olub. Çubays hadisədən sağ çıxıb. Çubaysın maşın karvanı Minsk şosse yolu ilə Moskva istiqamətində hərəkət etdiyi vaxt mina partlayıb. Lakin partlayış maşınlara ziyan vurmayıb. Bundan sonra ağ kamuflyaj geyinmiş iki silahlı şəxs avtomat silahlardan maşınlara atəş açıblar. Çubaysın zancudənlərinin cavab atəşindən sonra sui-qəsdçilər yaxınlıqdakı meşəyə qaçıblar. İlkin xəbərlərə görə atışma zamanı bir nəfər yaralanıb. Anatoli Çubays bu hücumun arxasında kimin dayandığını yaxşı bildiyini desə də əlavə məlumat verməyib.
У меня есть понимание потенциального заказчика.
Məndə potensial sifarişçilərin kim olması barədə yaxşı təsəvvür var. Mən təhlükəsizlik xidmətləri ilə Daxili İşlər Nazirliyi, Federal Təhlükəsizlik Xidməti ilə yaxından və hər tərəflə əməkdaşlıq edəcəm. Bu cinayətin istintaqına kimin başçılıq edəcəyim mənə məlum deyil, lakin əlimdən gələn hər şey edəcəyim ki, bu cinayət cəzasız qalmasın. Anatoli Çubays. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dünən Dünya Bankının prezidenti vəzifəsinə müdafiə nazirinin müavini Paul Wolfowitz'in namizədliyini irəli sürüb. Cənab Bush'un bu təklifi Avropada bir mənalı qarşılanmayıb. Bugün Avropa Komissiyası Wolfowitz'in namizədliyi ilə bağlı rəy verməyib. Yaponiya və Çin isə Wolfowitz ilə işləməyə hazır olduğunu bildirib. Daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Hüseynov xəbər verir.
Amerika Prezidenti George Bush, Dünya Bankını yeni rəhbər vəzifəsinə namizəd seçdiyi Müdafiə Nazirinin müavini Paul Wolfowitz'in mənfi imicini yumşaltmaq məqsədi ilə onun rəhbərlik sahəsində təcrübəsini qabartmağa çalışıb.
Paul is committed to development.
Paul inkişaf meyillidir, o rəhmli və ləyaqətli insandır və Dünya Bankında yaxşı işləyəcək. Lakin Japonya xarici olmaqla Dünya Bankına üzv olan başqa ölkələr və xüsusilə də İraqla müharibənin əleyhdarları olan Avropa ölkələri Wolfowitz'in namizədliyini çox soyuq qəbul ediblər. Onların əsas iradları odur ki, Wolfowitz prezident George Bush'un İraqla müharibə qərarına çox böyük təsir etməsi və ümumilikdə sərt xətt neo-mühafizəkar imici ilə tanınır və buna görə dünya ölkələrinin iqtisadi inkişafı və yoxsulluğun ləğvi sahəsində onun yüksək vəzifə tutması az faydalı ola bilər. Üstəlik, Wolfowitz'in bu sahədə çox vacib olan bir keyfiyyəti əski idi ki, o qərar qəbul edərkən başqalarının fikir və mənafələrini nəzərə almağa öyrəşməyib. Digər tərəfdən isə onların rəyinə görə iqtisadiyyatdan çox da başı çıxmayan Wolfowitz'in bu fəaliyyət sahəsində müvafiq təcrübə və səriştəsi əski idi. BMT Başkatibinin yoxsulluq üzrə məşvərətçisi Amerikalı iqtisadçı Jeffrey Sachs.
We need key positions in the world held by qualified people, like the World Bank. Millions of people depend on this position.
Bizə Dünya Bankı kimi beynəlxalq səviyyəli yüksək vəzifələrdə səriştəli adamlar gərəkdir. Bu vəzifədən milyonlarla insanın taleyi asılıdır. Bazar ertəsi günü təyin olunmuş namizədin isə mənim bildiyimə görə iqtisadi inkişaf sahəsində lazımı təcrübəsi yoxdur. Bugün iqtisadi inkişaf sahəsində təcrübəsi olan namizədlər irəli çıxmalıdır. Təhlilçilərin sözlərinə görə bir çox ölkələr qorxur ki, Wolfowitz'in köməyi ilə Vaşinqton öz iqtisadi inkişaf proqramını qəbul etdirməkdə daha sərt davrana bilər. Dünya Bankına başçı təyin olunması üçün Wolfowitz'in namizədliyini bankın idarə heyəti təsdiq etməlidir. Ənənəyə görə adətən Dünya Bankı başçısı vəzifəsinə Amerikanın, Beynəlxalq Valyuta Fonduna isə Avropa ölkələrinin namizədləri təyin olunur və təhlilçilərin fikrincə Dünya Bankının idarə heyətinin üzvləri könülsüz də olsa Wolfowitz'in namizədliyini təsdiq edəcəklər.
Rövşən Rahiboğlu Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri John Negroponte bu gün Bağdadı tərk edib. O, indən belə, Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə direktoru vəzifəsində çalışacaq. Onun səlahiyyətlərini Birləşmiş Ştatların İraqdakı müvəqqəti işlər vəkili James Jeffrey icra edəcək. Birləşmiş Ştatlar Türkiyəni qoşunlarını Livandan çıxarmağa məcbur etmək üçün Dəməşqə qarşı davam edən beynəlxalq təzyiq kampaniyasına qoşulmağa çağırıb. Amerikanın Türkiyədəki səfirinin bununla bağlı çağırışı Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Suriyə aprel səfəri ərəfəsində səslənib. Ankaradakı bəzi siyasi dairələr Birləşmiş Ştatların bu dəvətini bir mənalı qarşılamayıb. Türkiyədən müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan, Prezident Ahmet Necdet Sezer'in Suriye'ye aprel ayının ortalarına nəzərə tutan səfərin təxirə salmamasını yerinə düşən bir qərar şəklində xarakteriz etdi. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ankara'daki səfiri Erik Edelman bir neçə gün əvvəl Prezident Ahmet Necdet Sezer'in Suriye'ye planlaşdırılan səfərlə bağlı olaraq Türkiyənin beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə hərəkət etməsini umuruq şəklində açıqlama vermiş və səfirin bu açıqlaması bəzi dairələr tərəfindən Türkiyəyə üst örtülü xəbərdarlıq kimi xarakterizə edilmişdi. Türkiyə prezidentinin Suriyaya səfərlə bağlı olaraq Xarici İşlər naziri Abdullah Gül də martın 16-sında kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada Birləşmiş Ştatlar səfiri Erik Edelmanın sözlərini cavablandırmışdı. Prezident Sezer'in Suriyaya səfərinin təxirə salınmayacağının qətləşməsi Türkiyə dövlət başçısının Dəməşqə hansı müraciətlərlə gedəcəyi sualını aktuallaşdırdı. Doğan Media Holding İcra Şurasının vitse-prezidenti, Milliyyət Qəzetinin siyasi icmalçısı Taha Akyol.
Önemli olan bu gezide Cumhurbaşkanı Sezer'in ne söyleyeceğidir. O da aşağı yukarı bellidir. Suriye'ye Cumhurbaşkanı Sezer hem hukuki kimliğiyle hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen diyecektir ki Birleşmiş Milletler'in 1559 sayılı kararına uyarak Lübnan'dan hem askerini hem istihbarat teşkilatını tek uluslararası toplumda iyi geçinmeye çalışır.
Prezident Ahmet Necdet Sezer'in Suriye'ye planlaştırılan seferiyle bağlı olarak Washington'dan da açıklama geldi. Birleşmiş Ştatlar Devlet Departamenti Mətbuat Katibinin muavini Adam Ereli, kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada Prezident Sezer'in Suriye rəsmi səfərinin iki ölkəni maraqlandıran məsələ olduğunu bildirdi. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Qırğızıstan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, müxalifətin etiraz aksiyaları ölkədə sabitliyi pozmaq üçün koordinasiya olunur. Dünən axşam yaydığı bəyanatda nazirlik bəzi nümayişləri qanunsuz adlandırıb, dövlət binalarının zəbt edilməsini və yolların bağlanmasını pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyi müxalifətə müraciət edərək parlament seçkilərinin nəticələrini tanımağa çağırıb. Müxalifətin etiraz aksiyaları davam edir. Müxalifət iddia edir ki, bu yaxınlarda keçirilmiş parlament seçkiləri hökumətin xeyrinə saxtalaşdırılıb. Onlar seçki nəticələrinin ləğv edilməsini, yeni səsvermənin keçirilməsini tələb edirlər. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Cahangir Məmmədli İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının sədri seçilib. Media ekspertləri peşəkar jurnalistin Yayım Şurasına sədri seçilməsi xəbərini müsbət qarşılayıblar. Lakin onlar qeyd edirlər ki, İctimai Televiziyanın hansı əsasla yaranacağı və hansı maliyyə çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəyi ilə bağlı hələ xeyli suallar qalır. Xatırladaq ki, İctimai Televiziyanın təsis edilməsi Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlişlərdən biridir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 17-sində İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının üzvləri toplaşaraq öz aralarından Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Cahangir Məmmədlini sədr seçiblər. Hələ martın 14-ündə Milli Məclis İctimai Televiziyanın Yayım Şurasını təsdiqlədikdən dərhal sonra jurnalistlərin suallarını cavablandıran Cahangir Məmmədli İctimai Televiziyanın fəaliyyətində bu şuraya sədrlik edəcək şəxsdən çox şeyin asılı olacağını demişdi.
Xeyli dərəcədə şuranın sədrindən asılıdır. Xeyli dərəcədə şuranın sədri kim olacağından bəlkə şuranın taleyi asılıdır. Ən azı o profesional olmaq.
İctimai Televiziyanın cəmiyyət boyda sahibi var. O sahib İctimai Televiziyanın fəaliyyətində kimdən azacıq şübhələnsə, həmin şəxs istifa verməlidir, deyən Cahangir Məmmədli əlavə edir ki, hər bir qanunda boşluq ola bilər. Ancaq bu televiziyanın həqiqətən də cəmiyyətin olması üçün İctimai Televiziya haqqında qanunun 60% işləməsi bəsidir.
60% işləməsə onda cəmiyyətin, yəni televiziyanın sahiblərinin bizi hər cürə danlamağa haqqı var.
İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmədli. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə Yayım Şurasına Cahangir Məmmədlinin sədri seçilməsini müsbət dəyərləndirir.
Cahangir müəllimi bir tərəfdən mən təbrik edirəm. Azərbaycan jurnalistikasında zəhməti, mövqeyi və biliyi olan adamdır. Televiziyanı da bilir, mühiti də bilir. Mətbuat Şurasında üzvüdür, bir vaxtda jurnalistlər tərəfindən seçilib, yəni nüfuza malik olan bir şəxsdir və eyni zamanda açığım deyim, ona bir o qədər həsəd aparmıram, çünki işi çox ağır və çətin olacaq.
Arif Əliyev deyir ki, indiki mərhələdə İctimai Televiziyanın hansı əsasla yaranacağı, necə olacağı və hansı maliyyə çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəyi daha maraqlıdır. Əgər bu televiziyanın normal işləmə imkanı olmasa, nə qədər güclü potensiala malik tərkibdə Yayım Şurası formalaşsa da bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.
Düşünürəm ki, bugün daha birinci öncərgədə olan İctimai Televiziya ilə bağlı məsələlər var. Həmin məsələlər də həll olunmalıdır ki, ondan sonra biz artıq düşünək ki, yaxşı, indi bu maşını təkərini düzəltdik. İndi görək bizim bu sürücülərimiz nə dərəcədə bacarıqlı və təcrübəlidir. Konkret Cahangir müəllimin namizədliyinə gəldikdə isə mən belə bilirəm ki, onda bu bacarıq da, bu təcrübə də var.
Bunlar Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikirləri idi. Cahangir Məmmədli Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosentidir. 40 ilə yaxındır ki, orada işləyir. Uzun müddət Mətbuat Tarixi Kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb. Hazırda jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasına rəhbərlik edir. Mətbuat Şurasının üzvüdür və İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının namizədliyi də məhz bu qurumdan irəli sürülüb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Britaniyalı hakim Paul Garlick Azərbaycanlı hüquqşünaslar üçün treyninglər keçəcək. Paul Garlick 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrinə görə məhkum olunmuş müxalifət liderlərinin məhkəmə işini müşahidə edib. Bu barədə martın 14-də Britaniyada dərc olunan Lawyer qəzeti xəbər verib. Treyninglərin ilkin mərhələsi aprel ayında Varşavada olacaq. Qəzet yazır ki, Paul Garlick müxalifət liderlərinin məhkəmə prosesini 4 ay izləməli olub. Daha sonra məhkəmənin monitoringi ilə bağlı ATƏT-in hesabatı dərc olunub. Hesabatda qeyd olunur ki, müxalifət liderlərinin məhkəməsi və bundan qabaq keçirilmiş 14 məhkəmə prosesi ədalətsiz aparılıb. Lawyer qəzetinə verdiyi müsahibəsində Britaniyalı hakim Paul Garlick bildirib ki, onun üçün ən həyəcanlandırıcı təcrübə məhkəmənin həyətində dayanıb prosesin başlanmasını gözləmək idi. Sitat: Sayda Azərbaycanlılar mənə yaxınlaşıb baş verən prosesdə fəal rol oynadığıma görə mənə təşəkkür edirdilər, deyə hakim Paul Garlick bildirib. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Qusar rayonunun Qarabulaq pansionatının ərazisində daha bir şəxsin meyiti tapılıb. Qusardan müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Qusar polis şöbəsindən aldığımız məlumata görə, Çeçen millətinə mənsub olan Şirxan adlı bu şəxs də hazırda həbsdə olan Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili polkovnik leytinan Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən qətlə yetirilib. Qeyd edək ki, MT-nin həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri zamanı Qusar rayonunun Qayakənd sakini Malik Məmmədov, onun yaxınları Cəmil, Cəbrayıl və Xosrov adlı kənd sakinləri də həbsə alınmışdılar. Polis şöbəsinin məlumatında bildirilir ki, Şirxan adlı Çeçen iş adamını öldürülərək Qarabulaqda basdırılması barədə məlumatı istintaqa Malik Məmmədov deyib. Qusardan Solmaz Əmrəhməd qızı.
İndi də hava haqqında. Bu gün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz, bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 3-8 isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice'in Asiya səfəri davam edir. Bugün xanım Rice Əfqanistan prezidenti Həmid Karzay ilə görüşüb. Moskva yaxınlığında Rusiyanın Vahid Enerji Sistemi dövlət şirkətinin başçısı Anatoli Çubaysa qarşı sui-qəsd cəhd olub. Madriddə İspanyanın keçmiş diktatoru Francisco Franco'nun sonuncu heykəli sökülüb. Efirdə xəbərlərdir. Verilişimiz davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasında səfərdədir. Bu ölkənin kommunist rəhbərliyi ilə görüşdə İlham Əliyev Çin və Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafı məsələlərini müzakirə eləyib. Səfər çərçivəsində iki ölkə biznesmenlərinin iştirakı ilə investisiya forumunun keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfəri başlanıb. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Jintao ilə görüşüb. Əsasən Azərbaycan-Çin əlaqələri və Dağlıq Qarabağ problemi söhbət mövzusu olub. Çin Xalq Respublikasının sədri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib, İlham Əliyev isə Tayvan problemi ilə bağlı Çinin mövqeyinə dəstək verib və Tayvan separatçılarının müstəqil dövlət qurmaq cəhdlərini pisləyib. Görüş zamanı tərəflər arasında bir sıra iki tərəfdə əməkdaşlıq haqqında sənədlər imzalanıb. Ədliyyə Nazirlikləri, İdman, Gənclər Siyasəti, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları, Təhsil, Televiziya, Ticari İqtisadi Əlaqələr sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan sənədlərə imza atılıb. Çin Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi arasında yardım protokolu imzalanıb və Çin tərəfi bu sənədə görə Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsinə texniki yardım göstərməyə boyun olub. Bundan əlavə iqtisadi sahədə də Azərbaycana 150 milyon yuan, 1,8 milyon dollar yardım edilməsi qərarı alınıb. Səfər çərçivəsində iki ölkə biznesmenlərinin iştirakı ilə investisiya forumunda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bakıya dönməzdən öncə İlham Əliyev Çinin iri sənaye mərkəzi olan Şanxay şəhərinə də gedəcək.
İlkin Məmmədov, sabah Azərbaycan və Ermənistan parlamentinin üzvləri Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Dağlıq Qarabağla bağlı hazırladığı hesabatı müzakirə etmək üçün Belçikanın paytaxtı Brüsseldə görüşəcəklər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Martın 18-də Brüsseldə ATƏT rəsmiləri Azərbaycan və Ermənistan parlamentinin üzvləri ilə görüşəcəklər. Görüşdə ATƏT təmsilçisi Goran Lenmarkerin Dağlıq Qarabağ üzrə hazırladığı məruzə layihəsi müzakirə olunacaq. Bu barədə Azərbaycanın ATƏT-in parlament assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Eldar İbrahimov məlumat verib.
Bu məruzə müzakirəsi olacaq yayda Vaşinqtonda. Bizə gəlmişik Lenmarkerlə. Biz tərəf və erməni tərəf, yəni o məruzənin hazırlanması, məruzəyə üst təkliflərimizi, fikirlərimizi deyək.
Eldar İbrahimovun bildirdiyinə görə onlar çalışacaqlar ki, Avropa Şurasının Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıması faktı cənab Lenmarkerin hazırladığı məruzə layihəsində öz əksini tapsın. Həmin məruzə ATƏT-in iyulda keçirilməsi gözlənilən illik yığıncağında müzakirə olunacaq. Eldar İbrahimov hesab edir ki, əgər Azərbaycan tərəfinin təklifləri məruzədə nəzərə alınsa, bu ATƏT-in illik yığıncağında Ermənistanın işğalçı ölkə kimi tanınmasında mühüm rol oynaya bilər.
Rövşən Qəmbərov, bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur Şəhər Məhkəməsi Almaniyada qaçqın statusu olan jurnalist Elif Pelit'in işi üzrə qərar çıxarıb. Məhkəmə onu Azərbaycan sərhədini qanunsuz keçməkdə təqsirli bilərək 2000 dollar cərimələyib. Məhkəmə zalından buraxılmasına baxmayaraq Elif Pelit dərhal Naxçıvan polis tərəfindən saxlanılıb. Keçmiş Türkiyə vətəndaşı Kürt mənşəli Elif Pelit 2004-cü il noyabrın 5-də sərhəddi qanunsuz keçdiyinə görə həbs olunub. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Keçmiş Türkiyə vətəndaşı olan Kürt mənşəli jurnalist olduğunu bildirən Elif Pelit'in məhkəmə prosesi mart ayının 17-sində başa çatdı. Şəhər rayonunun məhkəməsinin sədri hakim İskəndər Nağıyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində dinləmələr bitdikdən sonra Elif Pelit'in cinayət məcəlləsinin 6-cı maddəsi ilə təqsirli bilinərək haqqında qərar çıxarıldı. O 2000 dollar məbləğində cərimə edildi və məhkəmə zalından da azadlığa buraxıldı. Prosesin gedişini Almanya səfirliyinin və BMT'nin ali komissarlığının nümayəndələri izləyirdi. Elif Pelit'in vəkili Namizə Səfərovun bildirdiyinə görə məhkəmə qərarı ilə azadlığa buraxılmasına baxmayaraq müvəkkili Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yenidən saxlanıldı. Vəkilin sözlərinə görə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində olarkən ona bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişi ilə Elif Pelit saxlanılıb və bu gün Bakı aparılacaq Daxili İşlər Nazirliyinə təhvil veriləcəkdir. Yerli hüquq mühafizə orqanlarından vəkili onu da bildiriblər ki, Daxili İşlər Nazirliyi ilə Türkiyə Interpol arasında aparılan danışıqlardan sonra Elif Pelit saxlanılıbdır. Elif Pelit 2004-cü il noyabrın 5-də sərhəddi qanunsuz keçdiyinə görə Şəhər rayonunda saxlanılmışdı. Noyabr ayının 25-dən o Bakıdakı Şirəvan tədbirxanasında saxlanılırdı. Ona qarşı sərhəddi qanunsuz keçdiyinə görə cinayət məcəlləsinin 318.2-ci maddəsi ilə iş qaldırılmışdı. Elif Pelit'in bildirdiyinə görə o Almanya'da qaçqın statusu alıb və İraqda Türk problemlərlə bağlı yazı hazırlayarkən sənədlərini itirib və sərhəddi qanunsuz keçməyə məcbur olubdur. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açılır. 493-73-75.
Azadlıq.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycana idxal olunan avtomobillərin sayı artır. Bu və başqa iqtisadiyyat xəbərləri ilə Rövşən Qəmbərov.
2004-cü ildə xaricdən Azərbaycana təxminən 50 min avtomobil gətirilib. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq avtomobil sərgisində məlumat verib. Onun sözlərinə görə ölkəyə idxal edilən avtomobillərin sayı ilbəil əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu avtomobillərin sırasında xüsusən daha bahalıların sayı getdikcə çoxalmaqdadır. İndi Azərbaycanda orta hesabla hər 1000 nəfərə 75 avtomobil düşür. Hindistan səfirliyi Hindistanda qeydiyyata alınmış hər hansı şirkətin Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı haqqında bəyanat yayıb. Səfirlik bu bəyanatı Hindistan şirkətinin işğal olunmuş Kəlbəcər rayonundakı qızıl yataqlarında fəaliyyət göstərməsi haqqında Azərbaycan mətbuatında getmiş məlumatlara cavab olaraq yayıb. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq üçün əqli mülkiyyətin oğurlanmasına qarşı mübarizəni, saxta musiqi diskləri, kompüter proqramları və başqa pirat malları ilə mübarizəni gücləndirməlidir. Çünki bu, sözü gedən təşkilata üzv olmanın şərtlərindən biridir. Bu fikir Amerikanın Patent və Ticarət Nişanları Ofisinin Azərbaycanın Müəllif Hüquqları Dövlət Agentliyi ilə birgə Bakıda keçirdiyi konfransda səslənib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanın 17 yaşlardan ibarət futbol üzrə milli yığma komandası Fransa yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu qələbəni sensasiya kimi qiymətləndirmək də olar. Belə ki, Fransa hazır ki, Avropa çempionudur. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
Bugün Azərbaycanın 17 yaşlardan ibarət futbol yığması Avropa çempionatının seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində hazır ki, dünya çempionu Fransanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. 6-cı qrupda Azərbaycan və Fransadan başqa Şotlandiya və Türkiyə millisi də yer alıb. Bu qrupun oyunları Türkiyədə Quş adasında keçirilir. Azərbaycanın 17 yaşlardan qurulan yığması növbəti oyununu 2 gün sonra Türkiyə millisi ilə keçirəcək. May ayında İtaliyada keçiriləcək dünya çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün ümumilikdə 28 komanda 7 qrupda yarışır və yalnız qrup liderləri dünya çempionatına vəsiqə qazana biləcək. Kickboxun World Profi növü üzrə Kipr'de keçilən dünya çempionatına qatılan bütün Azərbaycanlı idmançılar medal qazana bilib. Larnak şəhərində keçirilən və çərşənbə günü başa çatan yarışda Azərbaycanı Kickbox Federasiyasının prezidenti Azər Həsənsoyun rəhbərliyi altında 9 idmançı təmsil edib. Gənclərin yarışında Emin Bayramov, Vüqar Qasımov və Şahin Mahmudov bürünc medal qazanıb. Böyüklər arasında Emin Süleymanov, Araz Musayev, Kamil Şərifov, Eldar Qazıbəyev və Hafiz Baxşıyev yalnız finalda məğlub olaraq gümüş medallara sahib çıxıblar. Dünya çempionu titulunu isə bütün rəqiblərini məğlub edən Elnur Salmanovla Emin Mirzəyev qazanıb. Bugün figurlu kanki sürmə üzrə Moskvada keçirilən dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil edən Kristin Fraser İqor Lukanin cütlüyü orijinal rəqslərdə 48.182 balla 13-cü olub. 2 gün əvvəl məcburi rəqslərdə 31.116 bal toplayan Fraser ilə Lukanin 14-cü olmuşdu. Fraser Lukanin cütlüyü növbəti sərbəst proqramda martın 17-sində yarışacaq. Azərbaycanı təmsil edən cütlüyü İtaliyada Turin şəhərində keçiriləcək qış olimpiadasına vəsiqə qazanmaq üçün ilk 15 yerdən birini tutmalıdır. Moskvadakı dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil edən digər idmançılardan Andrey Dabrakhotov 44 nəfər arasında 33-cü, Daria Timoshenko isə 41 idmançı arasında yalnız 39-cu olaraq elə təsnifat mərhələsindəcə yarışları dayandırıblar. Martın 23-də Bakıda 9-cu beynəlxalq boks turniri başlanacaq. Ənvər Çoğdurinin şərəfinə keçirilən bu turnirlə bağlı səbəbkarın özü həmişəkindən fərqli olaraq Bakıya gəlməyə bilər. Səbəb isə Beynəlxalq Həvəskar Boks Federasiyasının prezidenti Ənvər Çoğdurinin zədə alması və qabrıqasının sınmasıdır. Afina Olimpiadasında Azərbaycanı təmsil edən və Azərbaycan ağırlıq qaldıranları arasında ən uğurlu nəticə göstərən Alan Naniyev bundan sonra Qazaxıstan millisinin uğuru üçün çalışacaq. Vladikavkazda doğulan və legioner kimi Azərbaycan yığmasına qatılan Naniyev milli komandanın dəyişməsi haqqında xəbəri Qazaxıstan mətbuatına verib. Azərbaycan ağırlıq qaldıranların çalışdırıcısı Əfsət Əfsətov isə bu olaydan xəbərsiz olduğunu və millini dəyişməyin qanunsuz olduğunu deyib. Mart ayının 26-sında Polşa, 30-unda isə İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Futbol üzrə Azərbaycanın əsas və 21 yaşlardan ibarət yığmalarının heyəti açıqlanıb. Braziliyalı çalışdırıcı Carlos Alberto Torres ölkə çempionatında uğurlu oyunu ilə seçilən Mahmud Qurbanovu yenə də yığmaya çağırmayıb və açıqca etiraf edib ki, onun baş məşqçi olduğu müddətdə Mahmud Qurbanov yığmada yer almayacaq. Bakının Neftçi komandasının digər oyunçusu Zahir Tağzadə isə ilk 11-likdə yer almasına təminat verilməyəcəyi halda yığmada oynamaqdan imtina edəcəyini bildirib. Hələlik yalnız 22 oyunçunun adı açıqlanıb və sonuncu oyunçunun adı Zahir Tağzadə probleminin həllindən sonra bilinəcək.
İdman xəbərləri ilə İlçin Məmmədov idi. Bugün Madriddə ölümündən 30 il sonra İspaniyanın keçmiş diktatoru Francisco Franco'nun sonuncu heykəli sökülüb. Şəhər rəhbərliyinin açıqlamasında deyilir ki, heykəlin götürülməsi qərarı yeni yeraltı tunelin tikilməsi və Madrid sakinlərinin rəyi əsasında verilib. Solsu partiyalar və Franco əleyhdarları illərdən bəri keçmiş diktatorun heykəlinin sökülməsini tələb edirdilər. İndi isə növbədə 14-24 gənclər verilişidir. Mikrofonda həmkarım Ülçər Akif qızı.
Salam, 14-24-ün bugünə dək iş axtarıb, amma tapa bilməyən gənclərə müjdəsi var. Siz Azərbaycan Universitetinin İşə Düzəlmə Mərkəzinə müraciət etməklə istədiyiniz vakant iş yerlərini düzələ bilərsiniz. Ən əsası isə heç bir pul ödəmədən. Mərkəz sizin haqqınızda məlumatı müvafiq işə götürən müəssisəyə və müəssisələrdəki vakant yerlər haqqında məlumatı isə sizə təqdim edir. Mərkəzin işçisi Lalə Xəlilinin verdiyi məlumata görə bu mərkəzə üzv olmaq üçün sadəcə
bizim mərkəzimizin daimi təzələnən internet səhifəsi var. Ora registrasiya olunmalıdır, öz CV-sini qoymalıdır və daimi internetə daxil olunub yoxlamalıdır məlumatları.
Mirəli Qaşqay 84 küçəsində yerləşən bu mərkəz təkcə işlə təmin etmir, həm də karyera planlaşdırılması, şirkətlərdə fərdi söhbətlərə və testlərə hazırlıq, bioqrafik məlumatları tərtib etmək və bir çox başqa mövzularda trening və seminarlar keçirir. Əgər bütün bu dediklərim yadınızda qalmadısa, internet səhifəmizdən də oxuya bilərsiniz. Bizim elektron ünvanımız isə belədir: www.azadlik.org. Efirdə isə sizinlə mən idim, Ülkər Akif qızım.
Və sonda xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice'in Asiya səfəri davam edir. Bugün xanım Rice Əfqanistan prezidenti Həmid Karzay ilə görüşüb. Moskva yaxınlığında Rusiyanın Vahid Enerji Sistemi dövlət şirkətinin başçısı Anatoli Çubaysa qarşı sui-qəsd səhv olub. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Cahangir Məmmədli İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının sədri seçilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasında səfərdədir. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Verilişimiz davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır və mikrofonda Rövşən Əliyev. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Kənan. Efirdə kontekst proqramıdır. Bu verilişimizdə günün iki hadisəsinə təhlilçilərin gözü ilə baxacaq. Azərbaycan Prezidentinin səfər ünvanları ölkənin kursu haqqında əlavə nə bilgilər verə bilər?
Çin də böyük ölkədir və Çinə səfərdə də məqsəd Çin-Azərbaycan münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək.
Atəş Ermənistan-Azərbaycan xəttində növbədən kənar monitoring keçirib. Atəşkəsdən kənar nələr baş verir?
Mən heç də düşünmürəm ki, bu hər hansı müharibənin yenidən başlanmasına aparar.
Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyəti təhdid olunur. Hakimiyyət də bundan sui-istifadə edir.
Efirdə kontekst proqramıdır. Pekində rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iki tərəfli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri genişləndirmək barədə bir neçə sənəd imzalayıb. İki ölkə arasında ötən il ticarət dövriyyəsi 100 milyon dolları keçib, bunun 40 milyon dolları Azərbaycanın ixrac elədiyi neft məhsullarının payına düşür. Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, Çinlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri deyəndə yəqin ki, çoxlarının çamadan ticarəti yadına düşür. İqtisadi əlaqələrin çox da geniş bəlli olmayan tərəfləri də varmı? İri iqtisadi layihələr varmı ortada?
Rövşən, iqtisadçı Üsal Qasımı da deyir ki, Çinlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri daha çox çamadan ticarəti adlandırılan əlaqələrdən ibarətdir. Bu əlaqələr nəticəsində Azərbaycan Çindən ən müxtəlif mallar, xüsusilə də gündəlik tələbat malları idxal edir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2003-cü ildə Azərbaycanla Çin arasında idxal 92 milyon dollar təşkil edib. Üsal Qasımlı hesab edir ki, bu rəqəm həqiqəti əks etdirmir. Çamadan ticarət adlandırılan iqtisadi əlaqələrin özəlliklərindən biri də onun statistikadan gizlədilməsidir. Bununla belə Üsal Qasımlı qeyd edir ki, Çin Azərbaycanın quruda olan neft layihələrində iştirak edir və bu ölkə gələcəkdə də bu sahəyə qoyduğu investisiyanı artırmaq niyyətindədir.
Burada maraqlı bir cəhət ondan ibarət ki, əgər indiyə kimi Avropa və Amerikanın belə deyək ki, nüfuz dairəsində olan Şərq-Qərb dəhlizi çərçivəsində Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları və öz cümlədən Xəzərin karbohidrogen ehtiyatları əsasən Avropa bazarlarına çıxarılması üzrə marşrutda işlənilirdi. İndi belə ideyalar ortalığa çıxıb ki, bu əks istiqamətdə, yəni Qərb istiqamətində yox, Şərq istiqamətdə Xəzərin karbohidrogen ehtiyatları yönəltmək problemi ortaya çıxıb və bu global bir məsələdir. Mən hesab edirəm ki, prezidentin bu səfərində də yəqin ki, o məsələ müzakirə olunacaq.
Ancaq Üsal Qasımlının sözlərinə görə bu məsələ hələ ki real deyil. Türkmənistan və Qazaxıstan hökumətlərindən fərqli olaraq Azərbaycan rəhbərliyi ölkənin karbohidrogen ehtiyatlarının şərqə daşınması ilə bağlı hər hansı mövqe dilə gətirməyib.
Babək Çinlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri deyəndə yəqin ki, çoxlarının çamadan ticarət yadına düşür. İqtisadi əlaqələrin çox da geniş bəlli olmadığı görsənir. Bu səfərin siyasi əhəmiyyəti nədir? Bir də son vaxtlar İlham Əliyev antidemokratikliyə görə tez-tez tənqid olunan ölkələrə səfər eləyib. Yəni, son səfərlər siyasında İtaliya istisna olmaqla qalan ölkələrin hamısı Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya, İran, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının daim tənqid hədəflərindəndir. Düzü, həmin ölkələrlə demokratik ölkələrin əksəriyyətə əməkdaşlıq eləyirlər, amma bunun bir prioritetə çevirmirlər. Yəni, rəsmi Bakının sıx əməkdaşlıq ünvanlarını belə seçməsinin bir xüsus səbəbi ola bilərmi?
Rövşən, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, Prezident İlham Əliyevin son vaxtlar bir qayda olaraq demokratiyaya görə tənqid olunan ölkələrə səfər etməsi ilə bağlı söylənənlər həqiqət deyil. Düzdür, Prezident bundan əvvəl Qətərə, Səudiyyə Ərəbistanına, İrana və Rusiyaya səfərlər etmişdi. Ancaq o, Böyük Britaniyaya, Fransaya, İtaliyada səfərlər edib. Odur ki, bu səfərlərdə xüsusi bir səbəb axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Mən bu düşüncənin tərəfdarı deyiləm ki, prezidentin şərq ölkələrinə, ərəb ölkələrinə səfərləri güya Azərbaycanın Avroatlantik məkanına inteqrasiya xəttindən uzaqlaşmasıdır. Əlbəttə, bu belə deyildir və bu cür düşünmək səhv olardı. Buna görə də prezident İlham Əliyevin səfərləri nəzərdə tutulur əvvəlcədən və Çin də böyük ölkədir və Çinə səfərdir və məqsəd Çin-Azərbaycan münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək.
Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, Azərbaycan balanslaşmış siyasət yürüdür və Çin, İran, Rusiya kimi ölkələrlə iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə yanaşı qərbə inteqrasiya siyasəti də davam etməkdədir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazov isə deyir ki, artıq xarici siyasətdə heç bir balanslaşmadan söhbət gedə bilməz. Sadəcə Prezident İlham Əliyevi hansı ölkəyə dəvət edirlərsə, elə orada gedir.
Əgər avtoritar rejimin başında təcrübəli, güclü şəxs dayanırsa, o daha çox daxili siyasətlə məşğul olmağı sevir və bundan həzz alır. Ancaq təcrübəsiz və nisbətən zəif bir adam avtoritar rejimin başına gələndə adətən o xarici siyasətlə məşğul olmağı daha çox sevir. Daxili siyasətdə olan o problemlərin həlli yollarını bilmir, bundan əziyyət çəkir. Daha çox hər bir fürsətdən istifadə edir üçün fərqi yoxdur. Bu hansısa bir festivaldırmı, hansısa bir idman tədbiridirmi, yoxsa çalışır üçün az qala hər həftə bir xarici səfəri.
İlzar Namazov BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan Çinə səfəri bu səfərlər sırasına daxil etmir. O hesab edir ki, Çinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması təqdirə layiq aldı. Ancaq onun sözlərinə görə təkcə bu il prezident heç bir hadisə ilə yadda qalmayan bir çox xarici səfərlərdə olub. İldar Namazov qeyd edir ki, əgər Ukrayna və Gürcüstan rəhbərliyi kimi Prezident İlham Əliyev və Birləşmiş Ştatlardan da dəvət olardısa, o bu ölkəyə də məmnuniyyətlə səfər edərdi.
Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq strukturlar qarşısında neçə ildir ki, ölkəli götürüblər. Demokratik prinsiplərə riayət etmək, seçkiləri şəffaflığını təmin etmək, şəxsi məhbusları azad etmək, müstəqil mətbuatı təcrübələrə son qoymaq, korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq. Əslər olsun ki, bu götürülən öhdəliklərin heç biri yerinə yetirilmir və təbii ki, bu demokratik ölkələrdə Azərbaycanın hakimiyyəti haqqında mənfi imic yaradır və bu da ölkələr arası münasibətlərə də, cümlədən əlaqələrə də belə bir səfərlərin təşkil olmaqda öz təsirini göstərir.
İldar Namazov Prezident İlham Əliyevin İtaliya televiziyalarından birinə verdiyi müsahibədə İranın nüvə istehsal etmək istəyini normal qarşıladığı haqda dediyi fikirləri də elə bu kontekstdən izah edir. Onun sözlərinə görə bu heç də İranın nüvə maraqlarına mane olmaq istəyən ölkələrə meydan oxumaq istəyi kimi başa düşülə bilməz. İldar Namazov hesab edir ki, sadəcə Azərbaycanın dövlət başçısı həmin müsahibədə çox ciddi təcrübəsizliyə yol verib.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkçi idi. Kontekst proqramı davam edir. Bugün Ermənistan-Azərbaycan atəşkəs xəttində Tərtər rayonunun Qapanlı kəndində atəş müşahidəçiləri növbədən kənar monitoring keçiriblər. Bundan qabaq Azərbaycan tərəfi erməni silahlı birləşmələrinin atəşkəsi bir neçə dəfə pozulması və ayın əvvəlindən bəri Azərbaycanın 3 əsgərinin öldürülməsi haqqında məlumat yaymışdı. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Rino Harnish isə dünən demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar atəşkəs xəttindəki zorakılıqları diqqətlə izləyir və narahatdır. Səfirin sözlərinə görə bu toqquşmalar münaqişənin donmuş münaqişə olmadığından sonra verir. Telefonda müxbirimiz Kəbiran Dilavərlidir. Kəbiran, bu atəşkəsin pozulması hansı miqyasdadır?
Rövşən, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə atəşkəsin pozulması son günlər intensivləşsə də qarşı tərəf cavabsız qalmır. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, qarşı tərəfdən atəşkəs pozulan kimi dərhal Azərbaycan silahlı qüvvələri cavab atəşi açır.
İşğalçı dövlət artıq ekspansiv vəziyyətdədir. Bütün işğalçı iddialarını açıq şəkildə nümayiş etdirir. Güc nümayiş etdirmək istəyir və salam başqa heç bir şey. Dərhal cavabların verir, deyir ki, bizim gücümüz sizdən artıqdır.
Ramiz Məlikov deyir ki, atəşkəsin pozulması Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan danışıqlara mənfi təsir göstərir.
Kəbiran, bu atəşkəsin pozulması xəbərləri münaqişənin yenidən qızışması təhlükəsindən soraq verə bilərmi?
Rövşən, söhbət etdiyim ekspertlər birmənalı olaraq bu qənaətdədirlər ki, son günlər atəşkəsin tez-tez pozulması münaqişənin qızışması təhlükəsi yaratmır. Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin direktoru İlham Mehdiyev deyir ki, atəşkəsin pozulması lokal xarakter daşıyır. Ekspert hesab edir ki, bu Ermənistandakı anti-Azərbaycan əhval ruhiyyəsinin güclü olması ilə də bağlı ola bilər. Bundan başqa İlham Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin xəbərləri əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi daha çox yayması atəşkəsin tez-tez pozulması fikrini gücləndirir.
Ermənistanda bu dəqiqə anti-Türk, anti-Azərbaycan histeriya aparılır. bütün radyo, televizyon, mətbuatda yalan genosidin 90 illiyi ilə əlaqədar orada çoxlu miqdarda tədbirlər keçirilir və Ermənistanda bir anti-Türkiyə, anti-Azərbaycan vəziyyətidir. Mən hesab edirəm ki, onun təsiri təbii ki, əks olunur həm orduda da, hər yerdə də və bu da bu təmas səhvində də özünü göstərir.
Elxan Mehdiyev, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Xaləddin İbrahimliyə görə də atəşkəsin pozulması münaqişə təhlükəsindən xəbər vermir. Onun fikrincə, bu sadəcə Azərbaycandakı daxil vəziyyətlə bağlıdır.
94-cü ildən bəri atəşkəsi zaman-zaman pozulur. Adətən o vaxt pozulur ki, Azərbaycanın içərisində siyasi hakimiyyət daxili proseslərin nəzarəti zəiflədir və mən dərdim ki, hansıdır bu yer dərəcədə itirir. Mənim 94-cü ildən bəri apardığım müşahidələr bu qənaətə gəlməyə fırsatdır. Münaqişənin başlanması təhlükəsi yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyəti təhdid olunur. Hakimiyyət də bundan sui-istifadə edir. Təbliğat aparır ki, ermənilər atəşkəsi poza bilər, hücuma keçə bilər və s. və ilaxır.
Xaləddin İbrahimli, keçmiş müdafiə naziri Tacəddin Mehdiyev isə deyir ki, atəşkəsin pozulması beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb etməlidir.
Saymamazlıq kimi qiymətləndirilməlidir də. Kosova'da olmuşdur, bir dəfə atəşkəsi pozmuşdular, nə qədər dünyada buna rezonans yarandı. Bunlar mütəmadi olaraq bu atəşkəsi pozurlar. Demək, bunlar dünya ictimaiyyətinə meydan oxuyurlar. Bunu nə dünyanın aparıcı böyük dövlətlərin görür və bu dünya ictimai birliklərinə, Avropa Şurasına, Minsk Qrupasına, BMT-yə saymamazlıq kimi qiymətləndirilməlidir.
Tacəddin Mehdiyev. Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Xaqani Sendi isə hesab edir ki, münaqişənin həll olunmaması Cənubi Qafqaz üçün təhlükəli faktor kimi qalır. Azərbaycan və Ermənistanda demokratik dəyərlərlə formalaşan hakimiyyətlər olmadığından münaqişədə davam edir.
Əgər doğrudan da bu prosesin tam tənzimlənməsi, normal tənzimlənməsi, region üçün təhlükə yaratmayan bir səviyyədə tənzimlənməsi prosesinin nöqteyi nəzərinə yanaşsaq, bu gün o yoxdur. Münaqişə var, hərbi əməliyyatlar geniş miqyaslı olmasa da, hər biri hətta kəşfiyyatdan tutmuş müəyyən qarşı durmalar, müəyyən anlaşmaların hərbi yolla həyata keçirilməsi cəhdləri və eləxir. Bunun hamısı müharibənin atributlarıdır. Burada müharibə də var. Belə bir şəraitdə konflikt heç vaxt donmuyub, münaqişə donmuyub. Nə qədər Azərbaycanda və Ermənistanda demokratik dəyərləri, hətta maraqları yox, demokratik dəyərləri əsas götürən hakimiyyət formalaşmayıb, bu münaqişə davam edəcək.
Bu strateji araşdırmalar mərkəzinin eksperti Xaqani Hüseyninin fikirləri idi. Bugün ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına əsasən Tərtərin Qapanlı kəndindəki təmas xəttində növbədən kənar monitorin keçirilib. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə monitorin zamanı atəşkəs pozulmayıb.
Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərini dinlədik. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi ortaq məxrəz proqramı ilə davam edir.
Ortaq məxrəc.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün ortaq məxrəcdə Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarı barədə qeyri-hökumət təşkilatlarının qaldırdıqları məsələni müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in uşaqların müdafiəsi proqramının məsul işçisi Dilarə Babayeva, Ümidli Gələcək Təşkilatı və Milli Valideyn Müəllim Asosiasiyasının icraçı direktoru Təranə Şərifova, Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Xadır Əcəbli isə bizə telefonla qoşulub. Verilişi isə bu dəfə mən aparıram, Natiq Zeynalov. İcazə verin, əvvəlcə həmkarım Rövşən Qəmbərovun bizim elə indiki mövzu ilə bağlı Bakının Balaxanı qəsəbəsində məişət tullantıları atılan yerdə həmin tullantıların içindən müxtəlif şeyləri seçib satmaqla məşğul olan uşaqlar haqqında reportajını dinləyək.
Bakı ətrafındakı Balaxanı zibilliyi. Neft-qaz buruqları arasında hektarlarla ərazini əhatə edən bu zibilliyə paytaxtın məişət tullantıları boşaldılır. Balaxanı qəsəbəsinin yüzlərlə sakini buranı özünə iş yeri sayır. Onlar zibillikdən yığdıqları boş şüşələri, dəmir, mis, alüminium qırıntılarını bir qədər aralıdakı xüsusi qəbul məntəqələrinə təhvil verirlər. Azərbaycan qanunlarına görə 15 yaşınacan uşaqlara işləməyə icazə yoxdur. Amma Balaxanı zibilliyinin öz qayda qanunları var. Balaca əmi, söhbətləşdiyim uşaqlardan birinin belə bir qədimyana adı var. Əynində öz ölçüsündən xeyli böyük olan pencək, ayaqlarında rezin çəkmə, belində isə kisə var.
Neçə ildir buradasın?
5 il olar.
Məktəbə getmirsən sən?
Hərdən gedirəm, hərdən gedirəm.
Nətər oxuyursan, necə oxuyursan?
Nətər oxuyacağım? Bu, saat ezdəndən buradayım, nə oxuyacağım orada?
Balaxanı sakini Bəhruz Əliyev və onun 3-cü sinif şagirdi olan oğlu Həsən də zibillikdə işləyirlər. O deyir ki, uşağı demək olar ki, məktəbə getmir.
İş yox, güc yox, anası iş yox, atası iş yox. Qazanır da 2 şirvan mən qazanam, 5 şirvan o qazanır. Gəlirlər ki, o uşağı göndərir məktəbdən, oğlum mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Kəsib adamlar öyrədir, neyini, mən onu məktəbə göndərirəm, mən gedib körəkulu qazanardım.
Balaxandakı Mirzə Ələkbər Sabir adına 259 sayılı məktəb. Bəhruz Əliyevin oğlunun dalınca bu məktəbdən gəlirlər. Məktəbin direktoru Fəridə Rızayeva şagirdlərin zibillikdə işləməsi faktlarını etiraf edir, amma deyir ki, onların məktəbində belə hallar azdır. O da iqtisadi vəziyyətin çətin olması fikri ilə razılaşır, amma valideynlər də günahkar sayır.
Nə qədər çətinlik olsa da, nə qədər ailədə valideynin vəziyyəti pis olsa da, ata-atadır, ana-anadır. Özünü o da közə vurub, övladına hər şey etməlidir.
Fəridə Rızayeva deyir ki, onların məktəbində elə uşaqlar da var ki, valideynləri çox kasıb olsa da, nəinki dərs buraxırlar, hətta əla qiymətlərlə oxuyurlar. Balaxan zibilliyini özünə iş yeri sayan 14 yaşlı balaca əmi isə böyüyəndə sürücü olmaq istəyir. Deyir ki, yaşı çatan kimi sürücülük vəsiqəsi alacaq. Amma hələ 4-5 il zibillikdə işləməyin daşını atmaq fikrində deyil.
Biz indi məcburik ki, çörək pulu qazanmalıyıq və evi dolandırmalıyıq. Biz onun üçün çalışırıq.
Reportajı dinlədik və onu da xatırladım ki, həmin reportajı hazırlayarkən biz millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, psixoloqlarından söhbət eləmişdik. Onlar deyirdilər ki, Azərbaycan uşaq əməyinin istismarını qadağan eləyən konvensiyalara qoşulub, milli qanunvericilik də bu sahədə kifayət qədər mükəmməldir. Eyni zamanda azərbaycanlılar övladları ilə münasibətdə çox altruistdirlər, yəni uşaqları üçün hər şey eləməyə hazırdırlar. Bu halda uşağının işləməyə getməsi ilə razılaşmağa bircə səbəb qalır ki, o da sosial vəziyyətin ağırlığıdır. Hadi müəllim, sualım sizədir. Doğrudan mı bu məsələdə hər şeyin başında sosial vəziyyətin çətinliyi durur?
Bu mövzu aktualdır bütün hallarda. Amma biz səbəb o deyil ki, Azərbaycanda uşaqlar əməyə daha çox cəlb olunublar. Mən iki dənə məsələ deyim. Birinci məsələ nədir? Bizim əmək qanunvericiliyində 15 yaşından işə getmək olar, çalışmaq olar. İkincisi isə çox nadir hallarda 14 yaşdan xüsusi bəzi işlər var ki, o işlərdə icazə verilə bilər. Və digər bizim 182-ci konvensiyaya qoşulmuşuq, BMT-nin konvensiyasıdır ki, bu da uşaqların ağır uşaq əməyindən istifadə olunmaması məsələsi. Bütövlükdə bunlara demək olar ki, əməl olunur. Amma mən başqa şeyi demək istəyirəm. Bu keçid dövrünü yaşayan ölkə olduğundan, tranzit ölkə olduğundan, ölkədə sosial durumla bağlı problemlər olduğundan, 1 milyon qaçqını olan ölkədə şəhid ailələri var. Yəni burada bu və digər hallarda belə faktlar ola bilər gözə görünsün. Məsələn, o maşın yuma məsələsidir, bəzən görürsən görünür. Bu 7-8 il bundan qabaq belə deyildi. Yəni 7-8 il bundan qabaq uşaqlar daha çox əməyə cəlb olunmuşdular, daha çox işləyirdilər orada burada, rəsmi yox, qeyri-rəsmi. Amma bu günləri bunların həcmi miqdarı azalıbdır.
Hadi müəllim, hansı tədbirlərin sayəsində azalıb?
Həm bu qanunvericilik baxımından, həm də sosial durumun yaxşılaşması baxımından, digər tərəfdən də ki, bununla əlaqədar olaraq məktəb, ictimai birliklər, bunlar hamısı bu məsələ ilə məşğuldurlar. Burada istiqamət bir başqadır. Bu çətin tərbiyə olunan uşaqlar var. Siz Rusiyadan baxırsınız, evdən qaçan uşaqlar var, küçədə böyüyən uşaqlar var. Bu günləri Azərbaycanda bunların həcmi faizi qaçqını olan dövlət baxımından çox aşağıdır, olduqca aşağıdır. Amma bu demək istəyir ki, belə faktlar yoxdur. Bunun bir başqa tərəfini mən istəyirəm, pozitiv tərəfini deyəm. Bütün dünyada uşaqların əməyə alışması məsələsi, əməyə cəlb olunması, uşağın yaşına uyğun olaraq, məsələn, mən Amerikada bilirəm, qəzet paylayan uşaqlar var, kitabxanalarda çalışan uşaqlar var. McDonald's-ın özündə, McDonald's firmasında uşaqların yaşı, aşağı yaşda olan uşaqlar çalışırlar. Yəni, bu məsələlər dünyada da var. Əlbəttə, Azərbaycanda da bunun pozitiv tərəfləri də var. Eyni zamanda mən inkar eləmirəm ki, ola bilər negativ hallara da rast gəlinsin.
Amma bütövlükdə siz hesab edirsiniz ki, bu sahədə vəziyyət o qədər gərgin deyil, bir həyəcan təbili çalınmalıdır.
Bəli, mən, yox, bütün hallarda həyəcan təbili çalınmalıdır, bir fakt olsa belə. Amma mən bunun ümitsiz, nə bilim, belə tragik olduğunun əleyhinəyim ki, Azərbaycanda bu günləri başqa respublika, post-sovet məkanında olan Başka respublikalarla müqayisədə, başka ölkələrlə müqayisədə mən hesab edirəm ki, bizdə vəziyyət qismən yaxşıdır.
Biraz əvvəl Tərənə xanımla söhbət edirdik, o deyirdi ki, yəni vəziyyət o qədər də rahatlığa əsas vermir. Gəlin Tərənə xanımın
da Tərənə xanımın baxışında o daha qabarıq görünür.
Hədə bəlim, yox. Mən onu bilirsiniz, öz apardığım layihələr əsasında onu deyə bilərəm ki, bugün sosial vəsiyyətlə bunu heç də əlaqələndirmək düzgündür. Niyə görə? Tam mənada. Çünki valideynlər, iki valideyn evdə oturur, o uşağı gedir, hardasa barda çörək gətirir. Yəni, o valideyn özünə iş tapmır. Mən elə hesab edirəm ki, o valideyndən biri gedib heç olmasa ən ağır iş görə bilər, o uşağını işə göndərməsin.
İctimai məzəmmət də qurmalıyıq. Bugün nələ ələyəqi düz olan valideyn oturur evdə. Dilənçiliyə də göndərir uşağını. Elə şeylər də var, elədir.
Bəli, bilirsiniz.
Ona görə burada ictimai məzəmmət, demək cəmiyyətin təkcə sosial problem,
bəli,
sosial bəlalar buna gətirmir. Eyni zamanda başqa, o da elə sosial problemdir ki, o tənbəllik, cəmiyyətin bicanəliyi. Buna görə mən sizə qoy xəbərdarlıq edim, birinci görün nə var. Bu günləri bütün icra hakimiyyətlərində,
bəli,
Azərbaycan hökumətinin xüsusi bizim qanunumuz çıxdı, əsasnama təsdiq elədi. Az yaşlılarla və yeniyetmələrlə iş aparan xüsusi komissiya var. İcra hakimiyyətinin başçısının bir müavini buna bu işə baxır. Polisdə xüsusi qurumlar var. Bir komünist vaxtında bir desinspektor deyərdilər, uşaq müfəttişi. O sırf bu işlərlə məşğul.
Müzakirədə Dilarə xanım da iştirak edir. Yəni UNICEF-in bu sahədə dünyada daha çox iş təcrübəsi var. Bu problemi keçmiş yaxud da bu problemlə yaşayan ölkələrdə vəziyyət necədir? Yəni hansı çıxış yolları ilə bağlı fikirlər söyləmək olar?
Doğrudan da bu böyük bir problemdir və bu problem hər yerdə var. Və qeyri-mümkündür demək ki, bu problem bizdə yoxdur və yaxud biz bu problemdən kənarlaşırıq. Bu problem hətta inkişaf edən dövlətlərdə də var. Amma bir məsələn getmək lazımdır ki, hər bir ölkə, hansı ki bu konvensiya deyilən ki, yəni beynəlxalq bir instrumentdir ki, hansı ki bu həmin konvensiya ilə bu məsələ tənzimlənir. Hər bir dövlət, hər bir hökumət, hər bir ölkə bu konvensiyaya qoşulandan dərhal uşaq əməyinin hər hansı bir pis formasının aradan qaldırılması və ləğv olunması üçün dərhal tədbirlər həyata keçirməlidir. Əlbəttə, Hadı bəy qeyd elədi ki, yəni bu sahədə Azərbaycan hökuməti bizlə birlikdə, UNICEF-lə birlikdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Amma bundan da əlavə mən qeyd etmək istəyirəm ki, burada çox vacibdir beynəlxalq əmək təşkilatının da rolu. Bundan da əlavə mən qeyd etmək istəyirdim ki, bu konvensiya doğrudan da çox ciddi konvensiyadır və o dövlətin üzərinə çoxlu öhdəçiliklər qoyur. Nəinki öhdəçiliklər, tələblər və tabiçiliklər də qoyur. Qanunvericilərin olması çox yaxşıdır. Amma nə dərəcədə qanunvericilər o şəxslər ki var, hansı ki uşaqların həyatına cavabdehlik, onların təhlükəsiz mühitdə yaşamasına cavabdehdir. Nə dərəcədə bizim qanunverici onların üzərinə öhdəçilik qoyur? Baba, o məsələ haqqında biz fikirləşməliyik. Yəni, məsəl üçün, biz o sizin reportaja baxdıq, Balaxanı zibilliklərində işləyən uşaqlar və siz eyni zamanda valideynlərlə söhbət elədik. Qanunvericilikdə elə bir yer var ki, o valideyn üzərinə öhdəçilik qoysun. Desin ki, əgər məsəl üçün valideyn uşağı filan-filan işə cəlb etsə və yaxud hər hansı bir onun sağlamlığına zərər
getirən... Var, qanunvericilikdə bunlar var. Var. Birinci bizim konstitusiyamızla uşaqların valideyn tərəfindən tərbiyə olunması, böyüməsi təsbit olunur. Və eyni zamanda mülki qanunvericilikdə məcəllədə, sonra cinayət prosessual məcəlləsində, digər məcəllələrdə bu hüquq pozmalara görə cinayət və inzibati məsuliyyət var.
Hadim əlim, bilirsəm, siz sözü kəsirəm. Bir dostum var idi, xaricdə söhbət edirdi, onun ailəsində idim. 6 yaşında oğlu var idi. Nə vaxtsa onun üstünə təpinəndə uşaq gedirdi, telefonu götürürdü ki, indi zəng eləyirəm polisə. Yəni, dediyim odur ki, uşaq yaxud da uşağını işləməyə məcbur eləyən valideynlən hara şikayət eləmək olar? Uşaq hara müraciət...
İcra hakimiyyətlərində xüsusi az yaşlılarla iş komissiyası var. İcra hakimiyyətinin başçısının bir müavini bu komissiyanın sədridir. Yəni, əlaqələndirən rayon bunun rayonda həmin qurumdur. Amma ölkə üzrə isə, Respublika bizim Nazirlər Kabinetində belə bir qurum var, onun da başçısı bizim Hörmətli baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevdir.
Üzr istəyirəm, Hadi müəllim, sözünüzü çox kəsirəm. Vaxta görə mən istəyirəm
buyurun,
ki,
buyurun.
Tərinə xanımla soruşmaq istəyirdim ki, bu cür mexanizmlər nə qədər işdəkdir? Yəni, uşaqların, yaxud da valideynlərin müraciət eləməli orqanlar nə qədər işdəkdir ki, həmin o uşaq əməyinin istismarının qarşısını ala
bilsin? Biraz bunu başqa cür qoyaq. İşləkliyinə yox, nə qədər bizim əhali hüquqi savadı var ki, hüquqi mədəniyyəti var ki, bu məsələləri bilsin, ümumlara müraciət eləsin.
Aynındır. İndi İctimai Təşkilatın nümayəndəsi kimi Tərinə xanım.
Hadi müəllim, mən sizinlə razıyam. Əvvəla mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda Milli Valideyn Müəllim Assosiasiyası yaranır.
Buyurun, təbii
yaranır. Və sözsüz ki, bu əhali arasında valideynlər də müəllimlər də bu cəmiyyətin böyük hissəsidir. Amma ki, onların maarifləndirməsi bugün əsas məsələlərdən biridir. Nəyə görə? Bu, deməli, qurumlarda uşaq hüquqlarına dair komissiyalar var və bu komissiyaların doğrudan da əhalinin öz hüquqlarını bilməməsi. Əgər böyük öz hüququnu bilmirsə, uşağına onda hansı hüququ tətbiq edəcək?
Azadlıq Radiosunun efirində ortaq məxrəc verilişidir. Verilişimizin mövzusu isə Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı vəziyyətdir. Studiyamızın qonaqları UNICEF-in Uşaqların Müdafiəsi Proqramının məsul işçisi Dilarə Babayeva, Ümitli Gələcək Təşkilatı və Milli Valideyn Müəllim Assosiasiyasının icraçı direktoru Tərəna Şərifova və Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Hadı Rəcəblidir. Onlarla söhbəti isə mən aparıram, Natiq Zeynalov. İndi, Hadı müəllim, bu maarifləndirmə işini tutaq ki, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı, bir məktəb özü-özlüyündə apardı. Amma bunun bir nəticəsi olacaqmı?
Yox, sistem olaraq ölkədə bu iş Nazirlər Kabinetində azyaşlılarla və yeniyetmalarla iş aparan komissiya var. Onun da əsasnaməsini bizim parlament təsdiq edir.
Biz Yusif Bəkirovla söhbət edirdik, yəqin tanıyırsınız Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasından. Onun bir maraqlı təklifi var idi. O deyir ki, heç bir halda biz uşaqları işləməkdən çəkindirə bilməyəcəyik, çünki bunun üçün çox bir ölkənin özünün inkişafı lazımdır. O təklif eləyir ki, işləyən uşaqların özlərinin hüquqlarını qoruyan çevik qurumlar yaradılsın. Məsələn, tutaq ki, Uşaq Həmkarlar Təşkilatı, nə bilim, hansısa bir icra orqanının tərkibində bir təşkilat ki, hansısa sahibkar uşağı işlədir, onun mağdur.
Mən bundan razı döyürəm, çünki bizim qoşulduğumuz konfensiyalar buna icazə vermir. Biz buna yol verməməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, bizim balalarımız o yaşda daha çox təhsillə və sağlamlığının möhkəmlənməsi ilə məşğul olsun. Əməyin çox maraqlı formaları var. Məsələn, uşaq əməyi nə formada? Konvert hazırlayırlar, nə bilim, nəsə meyvə yığırlar bir saat, saat yarım. Həm bu əməkdir, həm də ki, eyni zamanda əmək tərbiyəsidir. Bu dünya təcrübəsindən biz Azərbaycan reallıqlarına uyğun olaraq, bayaq siz dediniz, bizdə elə şey olmaz ki, uşaq götürsün, atasından polisə şikayət eləsin. Yəni, bu reallıqlardan, bu mentalitetdən istifadə eləyərək, dünyavi qanunlardan birgə istifadə eləyib, Azərbaycan üçün sivil və Azərbaycan reallığına cavab verən bir iş qurmalıyız.
Dilarə xanım, bu vəziyyətdə olan ölkələrdə hansı mexanizmlər tətbiq olunub və nə nəticələr verib?
Mən yenə də dediyim sözə qayıtmaq istəyirəm. İlk növbədə qanunvericilikdən sonra mexanizmlər olmalıdır. Mexanizmlər olanda isə hər hansı bir mexanizmi icra, yəni bu mexanizmi icra edən şəxslərin üzərinə öhdəçiliklər və tələblər qoyulmalıdır. Biz də araşdırmalar aparmışıq hal-hazırda ki, bizdə sosial işçilər qurumunun az da çox da olsa iş vəzifələrinə uyğun gələn hal-hazırda bizdə azyaşlılar üzrə komissiya var. Amma hansı qurum var ki, onların üzərinə, yəni ki, sabahsı gün kimsə öz işini görməyəndə, hansı qurum var ki, geçsin desin ki, sən məsəl üçün bu uşağın təhsilinin təmin olunması da və yaxud onun sağlamlığının müdafiəsində öz iş vəzifəsini görməmişsən.
Dilarə xanım, yəni, bu günləri işə götürəndə məmura əmək kontraktı bağlanılır. Sonra məmuru seçirlər. Məmurla əlaqədar attestasiya məsələsi. Yəni, bunu işə götürüb işdən çıxartma məsələsi bu cür həll ola bilir. Mən sizdən bir şeydə razılaşa bilərəm ki, bunu ciddiləşdirmək, daha kəskinləşdirmək, daha imperativ normalarına möhkəmləndirmək olar ki, bunun cəzası, buna görə işdən qovulma, buna görə inzibati cəza biraz da ağır olsun.
Bəli, düzdür, tamamilə doğrudur. Bu konvensiyanın əsas prinsiplərindən biridir. Yəni ki, dövlət, ümumiyyətlə həmin ölkə dərhal müvafiq tədbirlər çərçivəsində öhdəçiliklər qoymalıdır və standartlar tərtib edilməlidir. Əgər hər hansı bir sosial işçi öz işi vəzifəsini yerinə yetirmirsə, uşağa öz iş vəzifələrini yerinə yetirməsə, o bilməlidir ki, o buna görə yəni cavab deyildir.
Çox təşəkkür edirəm. Bizim üçün ayrılan vaxt artıq başa çatdı və bu müzakirənin sonunda belə bir ortaq fikir mən belə başa düşdüm hasil olur ki, həm dövlətin, həm valideynin, həm uşağın cavabdehliyini, hər kəsin bir-biri qarşısında cavabdehliyini bir-birinə başa salan bir mexanizmin işlənib hazırlanması lazımdır. O da ki, inşallah, yəqin ki, yaxın gələcəkdə mümkün olar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Oldu.
Ortaq məxrəc.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.